Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Na Proglasu právě začíná pořad Za kostelem. U mikrofonu vás v této chvíli vítá Jan Hanák, průvodce tímto pořadem, ale nebudu si povídat sám se sebou, ale budu si povídat s hostem dnešního pořadu, a to je Tomáš Kočko. Ahoj, Tome.
Ahoj, Janku.
Tome, ty jsi muzikant, osobitý písničkář, jak se o tobě píše, moravský, který miluje Beskydy krom jiného. Ty jsi absolvoval kterou školu, která s muzikou souvisí, ty máš za sebou operní režie a spoustu různých zajímavých věcí, a jsi taky pohan.
Jo.
Mně se to hrozně líbí, potkat se dneska za kostelem s pohanem. Protože ono, když se řekne pohan, tak to už jako od pradávných dob, nebo pradávných křesťanských dob minimálně a židovských dob, to znamená starozákonních, to pohan nese takový jako trošku negativní význam, prostě to je takový ten, dneska se možná říká jako synonymum slova nevěřící, jo? Ale ty to máš jinak. Ty jsi pohan a víš, proč jsi pohan? No, my jsi věřící pohan, co to znamená? Povídej.
No, že věřím v naše dávné bohy a v to propojení s nimi a s přírodou především, že mnoho z těch bohů stělesňuje různé přírodní cykly, přírodu jako takovou, všeho mír.
Mm-hmm. Ty taky hodně mluvíš o mýtech, starých slovenských, které jsou ty, které tě hodně určují.
Víš co, se slovanskými mýty, to se má tak. Bohumžel, staré slovanské mýty jsou zhusta postrácené. Nemáme, my Slované, nemáme nic, to, co mají Germáni, to, co mají Kelti. Prostě Kelti měli velké štěstí, že jejich mýty zaznamenali křesťanští mniši. A zase Germáni mají tu svou Edu. A nic takového, kromě nějakých divných fals, které radši já neberu, nic takového vlastně Slované nemají, jako ucelený mýtus, jo? Ucelenou kosmologii, nemáme to. Ale mě to vlastně baví, protože díky těm střípkům, které jsou, je možno tu mytologii jako ne dovymýšlet, ale přemýšlet o ní, vlastně ji srovnávat s těmi ostatními mýty, protože jsme prostě tady v Evropě, jsme indoevropský národ a to jsou kořeny, které sahají, ano, do té Indie. Máme spoustu společných záležitostí právě s těmi Germány nebo s Kelty. A mě jako kreativce, jako kumštíře baví to zkoumání a to přemýšlení nad tím, jak to mohlo být, jak ta naša Morena, kolik má z Freje, jestli vůbec Morena byla bohyně. Teď jsem viděl krásnou přednášku o tom, že zřejmě asi ani ne, protože by se to divně mlátilo s bohem, staroslovanským bohem Zásvětí. Schválně říkám Zásvětí, protože ta představa podsvětí je vlastně antická a později křesťanská, že naši dávní předkové to vnímali jinak, ne takže se stoupíme někam pod zem do jeskyně, ale že naše duše jdou za svět, do nějakého paralelního světa, nebo světů, kdo ví, jak to je. No a takhle to vlastně je.
Mm-hmm. Mimochodem vzpomínám na někoho, koho znáš taky velice dobře, pana docenta Galušku, který je tedy historik a archeolog a který velmi stojí za různými vykopávkami a archeologickými nalezišti, třeba Modré u Velehradu a podobně. Mm-hmm. A on mi jednou říkal, víte, staří Slované jako uctívali vodu a bytosti vody. A on říkal, ne nějakého hastrmánka, ale on říkal přímo démony vody. Nemyslím si, že by tomu dával význam negativní, tomu slovu démon, ale prostě nějaké mocné bytosti. A bylo velmi zajímavé to, že říkal taky, že Morava samozřejmě řeka, tedy pro starou takzvanou Velkou Moravu byla zásadní řekou a nikoli v hraniční, ale takovou středovou, ale v něčem hraniční byla. V tom, že se žilo na jedné straně Moravy a na druhé straně Moravy, podobně jako ve starověkém Egyptě třeba, byly ty nekropole.
Jo.
A převáželo se právě přes vodu jakousi bránu, se převáželi mrtví na druhou stranu, do toho Zásvětí možná?
Přesně tak. A to teda mě brnkl na moc příjemnou strunu. I když tedy tenhle ten funerální téma, ne, že by to bylo přijde, ale já jsem se přestěhoval jsem se z Brna na Vrbicu. Předtím jsem se do Brna přestěhoval od nás z Beskyd, aby bylo jasno. Já jsem
Beskydy, Brno a pak Slovácko.
A pak Slovácko. A shodou okolností náš dům, který jsme si nechali postavit, stojí na místě, kde předtím jsem si nechal udělat záchranný archeologický výzkum. Mám spoustu kamarádů mezi archeology. Vím, že se to má, tak jsem to udělal. A ten náš kamarád mi říká, Tome, tam u tebe, hele, dívej, já dostaneš aspoň papír pro stavební úřad, nic se tam nenajde, protože veškerý život se tady udával v údolích. No a kopli a našli neolit, našli to období moravské malované keramiky. Pak on se tak jako rozhlédl a říká, doprčic, že mě to netrklo, tady vlastně ano, tady tenhle to návrší s kruhovým rozhledem, jo, a tady nedaleko přes údolí je vlastně ten rondel se našel neolitický a já říkám, a dole původně u kobylí bývalo obrovské jezero. To byla ta, že ten rondel opravdu je za vodou, je za tím, za tou hranicí mezi naším světem a tím, ano, můžeme tomu říct, zásvětím, ne ve smyslu jako podzemí, nebo, ale prostě jiným paralelním světem, tím světem, kde se odehrávají ta mystéria a kam, ano, asi zřejmě už neolitici chodili pohřbívat své předky a konat své náboženské obřady. No.
Já jsem se právě říkal, že se náhodou s rodinou nepředběhl dobu, že už si teďka v tom zásvětí.
Ne, my jsme na tom, v tom sídelním okrsku.
Ano, no, na té správné straně.
Je, a zajímavé je, že to zásvětí je dodnes vlastně neosídlené.
Aha.
Jo, že tam, kde je ten rondel, tam jsou vinice a ano, jsou tam lesy. Jo, ale bydlí se doteď vlastně i to kobylí, které bylo na břehu toho jezera, je vlastně na té straně, na té světské.
No, ono je zajímavé, ono vlastně, kdybych teda bral vážně docenta Galušku, jakože ho beru vážně, protože je to velký odborník, tak ta sídla živých, ta hradiště, byla na pravém břehu Moravy a na levý břeh se převáželi mrtví do nekropole. Alespoň v Mikulčicích, jestli jsem to správně pochopil, to tak bylo, což je...
A už pravý břeh je který, když jedeš potoku? Nebo
když jedeš jakoby ze severu na jih, protože prostě po potoku řeky, ano, že jo?
Takže na pravém břehu je.
Jsou živí, třeba Mikulčice, Velikánské, aha, a vlevo, třeba u Mikulčic dneska konec konců, nebo dnes, to už asi třeba 15 let, možná i víc, kdy byl objeven kostel kompletně celý z velkomoravské doby, svaté Markéty v Kopčanech, přesně tak. Ono se dlouho myslelo, že je mladší a ukázalo se, že to nejmladší, co na tom je, je raně gotický vchod, ale tedy proražený později. A mimochodem toto místo se zachovalo i proto, protože sloužilo potom i ve středověku jako pohřebiště. Proto ten kostel tam vlastně zůstal a protože nebyl někde v obci, tak nebyl přestavován nějakým způsobem. Ale já to celé říkám vlastně proto, protože mě to velmi zajímavě propojuje třeba zase opět s tím Egyptem, kde to vlastně bylo úplně stejné. A to by mě zajímalo. Ty Slovan a Egypťan, jaká je tam souvislost?
To jak to teda? Víš co, mám jednu kamarádku z Polska, která žije pro egyptskou mytologii. Jo, pro mě je to tak strašně vzdálené. Ten Egypt je, sice je to strašně zajímavé, je to úžasné, že v době, kdy my jsme tady něco, tak tam už dávno něco. Ale třeba vedu vášnivou diskuzi se svým švagrem, který je nadšen pro egyptologii a říká, my máme špičkové egyptologii, nejsme schopni jim dát dobré podmínky, jo? Oni nám utečou do světa. Jo? A říkám, no asi člověče, jo. A teď si říkám, proč vlastně by Česká republika měla provozovat egyptologii. Jo? Pro mě osobně je to tak strašně vzdálené, jako by měla třeba provozovat, já nevím, nějakou čínskou archeologii, protože čínská kultura je stejně tak jako zajímavá a jako bohatá, a tak Číňani si to určitě nějak obspodařují sami, takže je to proto, že Egypt je tak neúplně výkonná země a není schopen nebo schopna si tu svoji historii jako obhospodařovat nějak sama. Proč vlastně existuje na světě egyptologie? Takže jsi mě dostal, vidíš to?
Tak pozůstatek podle mého soudu čeho jiného než kolonialismu.
Přesně tak. A to je, trošku se jako ošívám tady přitom, jo? Čili ano, Číňani by se asi nepustili někoho takhle hrabat si ve svých kulturních statcích, no, ale celý svět jezdí do toho Egypta a ano, vyváží spoustu věcí, nebo vyvážel spoustu věcí z Egypta pryč, těch památek, které se odvezlo z těch vykopávek, které ale patří Egyptu přece. No. No, takže tak, Egypt. No, ano, tak to si... Takže já a Egypt toto.
Ano, to si můžu říct, že třeba si kopnu do vlastních řad, když člověk se projde Římem, tak tam je opravdu ohromná spousta egyptských obelisků, které přivezli Římané samozřejmě, stejně jako vozili řecké sochy a tak podobně, různé jiné věci. A vyváželi to inženýrské, jo? Ty silnice a ty akvadukty. No, ale později třeba ty obelisky v Římě byly použity v... v renesanční době zejména, tedy byly znovu vztyčeny většinou, nebo některé i stály a dostaly nějaký křesťanský kontext, aspoň kříž na vrchol, nebo něco podobného. Jo. A to je docela obtížné potom, jak toto vrátit zpátky do Egypta, když už to vlastně má novou hodnotu. Jo.
Tohle ještě bych jako nějak, jak bych to řekl, to bych možná jako ještě bral tohleto, jo. Tohleto dávné vyvážení, kdy nešlo ani tak o jaksi zájem archeologický, ale zřejmě ano, státy mezi sebou zápasily a bylo to, byla to jakasi jaksi i pozice toho silnějšího, že teda vztyčím tady egyptský obelisk. Vlastně proč? Abych řekl, já jsem Egypt pokořil, Řím, já Řím. Jo. Mohl přijít čas, kdy Egypt to mohl vrátit třeba, jo, a vzít něco římského, sloupy a postavit to v Egyptě. Ale ta doba kolonialismu, to je něco, co jako tam cítím, i když samozřejmě ani z Moravy, ani z Čech asi nikdo možná Rakousko, Uhersko, jestli se podílelo nějak na tom drancování starého Egypta, ale je pravda, že koloniální země a kolonialismus jako takový je poměrně blízko mému vnímání jako blízké historie a já za to cítím nějakou jako zodpovědnost. Říkám si, tohle není fér vůči Egyptu, mělo by se to vrátit prostě z těch muzeí. A jestli někdo něco u nás takového, vraťte jim to. To je jejich přece, to je jejich historie.
Ale kde se to zastaví? Hele, ono, jako podle mého soudu teda nechci úplně levně srovnávat kolonialismus jako novověký a římskou říši, ale myslím, že ten princip byl hodně podobný, akorát je to větší vzdálenost. Jo? Tak prostě patří mi ta země, ovládl se mi, tak mimo jiné si odvezu to, co se mi líbí a vyzdobím si tím své hlavní město vlastní. Že? To by řekli, bude asi podobné, ale kde to zastavit? To bychom mohli říct Švédům, ať nám vrátí jako spoustu pokladů, které odvezli během 30leté války. Mimochodem od té doby, tak jako u nás, se historik neobejde bez němčiny, protože spousta textů je v němčině, tak švédský historik se dost neobejde bez češtiny, protože těch textů je hodně v češtině. Jo? Ale já bych to vrátil teďka od archeologie, historie a tak dál k té řece. To mě totiž velmi zajímá, protože nejenom ty, pan docent Galuška a tak dál, ale se tematizuje se pro Slovany voda, že to je prostě něco zásadního, něco, co třeba i nějak ty staré Slovany nějak určuje. No a teď se pojďme do toho Egypta a mám pocit, že to je vlastně úplně stejné. Není to náhodou spíš nějaký univerzální rozměr, jednoduše bez řeky, bez vody se nedá obejít?
To bezesporu. Však velká města vznikaly na březích velkých řek. No prostě ta sídla vznikala u vodních zdrojů. A tím se vracím na Vrbicu. Protože tam je jedna zajímavá věc, totiž to neolitické sídliště, které zřejmě nahoře na tom kopcu bylo, je otázka, jak oni se dostali k vodě. Jestli si táhli vodu z toho poměrně vzdáleného jezera, to teda asi moc praktické nebylo, ale Vrbice je zajímavá tím, že tam jsou nějak vrstvy, ten kopec, na kterém ta obec stojí, jsou ty vrstvy propustné, nepropustné, tvořeny tak, že vznikly takzvané luže a dokonce v takovém malém sedle pod eventuálním zatím neprozkoumaným neolitickým sídlištěm, ale podle pohledu pana archeologa zjevně tam bylo, když teda u nás se našly asi odpadní jámy z toho sídliště, tak tam v tom sedlíčku se neustále drží voda. Tam je pořád voda a místní říkají, že ano, tam byla daleko větší voda, že už tam navezené kdeco, že v sutě a všechno, aby se přesto dalo, protože tam je cesta, taková polňačka. Takže oni vlastně měli vodu přímo u sebe, jako že mohli být na kopci a přitom měli krásné jezírko s vodou.
No, já snad už naposledy se odkážu na pana docenta Galušku, ale to je výrazná postava.
A můžu ještě říct, řekni. Poslední věc ohledně Slovanů. Voda je taky branou do jiných světů. Jo, neexistuje, nebo není, nebo padají takové ty fyzikální zákony, člověk mohl se ponořit do studánky a otevře se mu jiný svět. Jo? Nějakým způsobem se tam vlezl, takže se mohl utopit ve studánce, když to udělal špatně. Jo? Jakože,
rozměr té... Světí se dostal, ne? Tak...
Ano, rozměr té vody nebo toho zdroje je to pramínek třeba. Jo. Pramenem se mohl dostat.
No k tomu směřuju. Já jsem teda chtěl ještě zmínit o toho pana docenta Galušky, že mi taky vyprávěl, že staří Slované, třeba Velké Moravy, měli poměrně dost studní ve svých sídlech, ale používali je k řemeslu. Že jestli něco pili, jako přijímali vodu, tak to byla voda živá, nikoliv ta mrtvá, jak to tehdy možná neříkali, ale voda živá je voda z řeky. Voda, která teče, voda, která prostě má nějakou dynamiku. Jo? My to dneska máme naopak, protože vody z řeky se nedají pít, ale tehdy to tak bylo. Ale ty už jsi zmínil právě tu rituální podobu té vody. Proto jsem se ptal, jako, že jedna věc je univerzální rozměr, že logicky města nebo sídla vznikají kolem vody, protože bez vody se prostě nikdo nemůže přežít, žádný život nemůže přežít, samozřejmě ani člověk ne. Ale druhá věc je ta ritualizace, která se samozřejmě přímo nabízí a taky se objevuje jako různě. Ale u Slovanů je tady takto námi tematizována. Jaký význam má pro tebe voda v tom duchovním rozměru, v tom rituálním rozměru? Pro tebe osobně?
No, to je zajímavá otázka, ale já jsem o ní nikdy nepřemýšlel. Jenom něco mě napadlo, když jsi začal mluvit o vodě a mluvíš o vodě, má to svou logiku. My jsme voda. My jsme především voda. Jo, čili máme k tomu prvku nebo k té materii vlastně bytostně blízko. Jo? Když, a to vidíme tady u kapucínu, když prostě umřeme, seschneme, tak je nás jenom hromádka vlastně. A to, co je ten život, jo? To v nás tvoří právě ta voda. My k ní nějakým způsobem prostě tíhneme, nemůžeme bez ní být a jsme jako propojeni s vodou. No, ale jestli pro mě má voda nějaký jako zásadní význam, jakože třeba ráno, každé ráno se poleju vodou, tou nebo tou, ne. A prostě se ráno umiju studenou vodou a musím se napít nějakého procenta vody a to je pro mě, to je třeba ten rituál, ano. Já byť tomu tak neříkám, že bych u toho prožíval náboženské vytržení, jo, ale je to prostě součást mého života a potřebuju to.
No, když jsi mluvil o těch kapucínech, jak potřeba říct, že narážíš na brněnskou kapucínskou hrobku, kde jsou víceméně náhodně jako vyschlá těla pochovaných lidí, nejenom kapucínu tam. Není to narážka na kapucíny, že by byli bez šťávy, suchaři.
Ne, to ne.
Ale ty jsi vlastně mluvil i o tom rituálním starém slovanském, se to ponoří do studánky, je to nějaká brána.
Jo.
Jestli třeba tenhle ten rozměr si nějak zažil v životě.
Víš co, já si pamatuju jedno, ale i když mlha je taky voda, že jo? Mlha je rozpílená voda a zažil jsem v Beskydech po jednom táboře brontosaurím, nebo možná to byla víkendovka, jezdili jsme hodně pracovat do lesa a byli jsme na takové chatě lesnické pod Lysou horou úplně uprostřed pralesa. Tam je, myslím, chata Barborka se to jmenuje, je to stará lovecká chata, chatička. A všichni kamarádi, kamarádky odešli. Já jsem z nějakého důvodu zůstal sám, měl jsem klíče od té chaty. Všichni odešli, byla totální mlha. Já jsem seděl na lavičce, díval jsem se do té mlhy, do toho ničeho, do toho neurčitého prostoru. A cítil jsem, že ze zhora jako svítí slunko. Jo, jako to světlo jsem cítil. Ono bylo rozptýlené velice, ale viděl jsem, kde je světlo a kde je jakoby tma, kde je les. Jo. A seděl jsem a říkal jsem si, tak teď. Prostě teď něco přijde, teď to bude. Jako to je jasné. A ono nic nepřišlo. Ale já si ten okamžik pamatuju do teďka. Jako to, jakože něco, třeba očekávání, a ne, že bylo nenaplněné. Jo? Já jsem třeba čekal, že možná se zjeví něco, někdo. Ne, nikdo se nic nezjevilo, nic, ale mě bylo neskutečně posvátně. Prostě mě bylo mua. A byl jsem vlastně obklopený vodou. Že mlha je rozptýlená voda, kapenky vody.
No, já to tak mám v životě, vnímám to tak, že komunikace s Bohem, aspoň v mém životě, je podobného druhu. To znamená, není to o tom, že bych jako vedl nějaký přímý dialog, který se odehrává ve slovech a větách a gramatických stavbách, ale je to, já bych řekl, z mé strany se vyžaduje jednou jedno pozvání. Prostě, jak to jednou jsem nedávno četl od někoho, dát Bohu mandát. Jo, on chce přijít, chce být se mnou, ale já mu dám mandát, aby to mohl udělat, protože se mě příliš váží, aby to udělal proti mé vůli. Ale vlastně pak se to odehrává tímto způsobem. Je to něco, na co si vzpomínám velmi dobře a není to o tom, že by v té chvíli nastala nějaká velká změna, ale je to spíš o tom, že s pohledem zpětným po nějakém čase zjišťuju, že se prostě některé věci přece jenom hnuly. Máš to tak?
To je přesně ono. Jo? To, co jsem v tu chvíli čekal, až zpětným pohledem zjistíš, že vlastně ono to nějak přišlo, ale projevilo se to až za. A já zpětně vidím, že ono to vlastně jako něco se stalo. Jo? Nebylo to wow, člověk čeká wow, že... Ale vlastně toto je daleko cennější. Já to pořád sebou nesu. Pořád mě to jako vrací do té, ano, do té mlhy, do toho jako světa, nesvěta, do toho neuchopitelného prostoru, kdy jenom vím, že tady je světlo, tady je tma, kolem mě je prostor, je to ta příroda, jo, je to celé jakoby sjednocené do jednoho, ale přesto se v tom orientuju. Je to prostor, ve kterém bych se asi měl ztratit, protože je to mlha, a přesto vím, kde jsem, vím, kam patřím a orientuju se v něm. Jo? A tohle si nesu a nemuselo vůbec přijít žádné wow.
Mm-hmm. Hele, ty jsi mluvil o Moreně a dál a tak dál. Mohli bychom tady jmenovat celý slovanský panteon, který má samozřejmě je obdobný třeba v tom germánském panteonu nebo i v řeckém i římském panteonu, ano, i v tom egyptském panteonu konec konců. A mě by ale zajímala jedna věc. Vnímáš je, že ty přístupy jsou různé, byly v dějinách různé i těchto národů, které to takhle vnímali, to náboženské. Vnímáš je jako konkrétní bytosti, se kterými třeba nějakým způsobem jakkoliv můžeš komunikovat, nebo jsou to spíš takové ideje?
Tak je to různé, upřímně. A nemůžu to neříct, jo. Člověk je samozřejmě ovlivněný tím, co má kolem sebe odmala. Jediný sakrální prostor, který potkáváš, jsou kostely a v něm vymalovaní bohové, svatí, jo, katolické kostely, teda samozřejmě katolické kostely, kde jsou ti svatí různí vymalovaní. A ti svatí, je to zajímavé, se velmi podobají jak si svými funkcemi těm bohům starým slovanským. Jo, tam, a ano, řekl bych, že tam jistá kontinuita je. Protože mnoho těch svatých převzalo atributy těch dávných bohů. Jo? Možná ta církev to udělala schválně, takhle nechme stranou. Každopádně člověk má potom, když odmala vidí tohleto, tendenci si bohy nebo boha zosobňovat, jako vidět ho jako bytost. Jo? A určitě je to praktické, ano, člověk si něco představí, ví, že ten Bůh ovládá nějaký konkrétní prostor, jestli třeba Perun je někde na nebesích a teda vládne těmi blesky zjednodušeně, buší do té nebeské kovadliny, jo, burácí těmi bubny. Tak si člověk hned, já si představím opravdu toho chlapa obrovského, který mlátí do těch kotlů, jo, ale ono to tak není. Ono to tak není. Je to spíš jako síla. Mm-hmm. Jo, je to síla. A jestliže mluvíme o Perunovi, což je tam síla v těch oblacích, tak jeho protějškem je Bůh Veles, ten zásvětní Bůh, který zároveň má něco s vodou. Mm. A to bude zajímavé. Vlastně ty jsi mě přivedl na to, co já s tou vodou, ano, tak je to prostřednictvím Boha Velese, který jeden z těch dávných mýtů, teda otázka, jestli je pravdivý, vypráví o tom, že Veles se podílel na stvoření světa tím, že se ponořil do hlubin oceánu, protože on s vodním prvkem neměl problém na rozdíl od boha Svaroga, toho hlavního jakéhosi boha otce asi, ale takhle to jako nefunguje, že by byl nějaký bůh otec hlavní, jediný a první. Nicméně on dostal za úkol, zřejmě byl jeho synem, toho Svaroga, aby se ponořil do hlubin oceánu a vynesl ze dna toho oceánu prst, jako hlínu, nebo to dno, jo, toto pevné, a aby ten Svarog mohl tvořit pevninu, protože svět byl jeden velký oceán, jedna velká pouze voda. A tak ten Veles se ponořil do té vody a vynesl tu hlínu a ten Svaroh začal prostě rozhazovat tu hlínu, tu prst po hladině toho oceánu a začala růst pevnina a jako úrodná pole, louky a tak, ale ten veles se chtěl na tom podílet, tak tajně vzal do úst tu hlínu taky, čili odevzdal to, co měl v ruku, ale v ústech mu zůstalo to, to, co tajně vzal. A ten otec, když začal tvořit, tak jemu začala ta hlína růst v té puse tomu velesovi. Neskušený mladý bůh. A tak se toho snažil zbavit, takže začal plivat tu hlínu a tam, kde plivl veles, tak tam, na rozdíl od to, co tvořil jeho otec, tak tam, kde plivl veles, tak tam rostly skály, neprostupná údolí, jako divočina, jakože, jako ta divá příroda, na rozdíl od toho, co tvořil jeho otec, jakoby asi pro lidi, nebo já nevím, jak to, jo, tak dalece ty mýty nejsou propracovány. Nicméně ten princip, kdy veles se podílel na stvoření světa tím, že vlastně vytvořil tu divočinu, tu nepřístupnou, divokou, skalnatou, rokle, jeskyně a toto. A důležité na tom je, že on prostě s tou vodou něco má. A není nezajímavé, že baltské národy mají boha Velinase, jo, slovanské mají Velese, stejně tak baltské národy mají Perkunase, my máme Peruna. Tak u nich přímo ten veles je něco, u nás se změnil v čerta. Jo, veles, že byl to rohatý bůh, jo, tak byl metamorfován do toho čerta, jakože toto. A u nich se změnil ve vodníka. Jo, čili on dál ovládá ten vodní prvek tam. Krásná práce jedné religionistky od nás ze severu, je to žačka pana Téry, který napsal báječnou knihu o Perunovi. A tuším, že pan Téra dokonce snad je mnich? Dominikán?
To já netuším.
No, jeden z našich jako skvělých religionistů je myslím, řeholník a napsal právě báječnou knihu o tom, o Perunovi a vůbec o mýtech starých Slovanů.
To zní. Za kostelem si povídáme s Tomem Kočkem, muzikantem a pohanem. A od mikrofonu vás i v této chvíli je zhruba v polovině našeho vyprávění stále zdravý Jan Hanák. Když jsi zmínil ty kostely, samozřejmě vymalované kostely a opravdu by se to dalo vnímat jako určitý druh panteonu, že to se budeme povídat, jako jedna věc totiž toho rozměru svatých je v tom, že to jsou nějaké osoby, konkrétní lidé obvykle teda z těch známých dob, že jsou samozřejmě i doby jako prvokřesťanské, kde si nejsme úplně jistý, jestli ten člověk opravdu žil nebo žil pod tímto jménem nebo s tímto příběhem, ale každopádně ty velké slavné svěce samozřejmě ty známe a jsou to nějaké, dejme tomu, když to řeknu hloupě, hrdinské příběhy. Jsou to lidi, kteří se nějak poprali se životem a kteří dokázali prostě najít jako výjimečný vztah k Bohu a k lidem a jak to říká apoštol Pavel, dobrý boj jsem bojoval, svou víru uchoval. Jo? A to je jeden rozměr.
A ten princip je společný, protože třeba Bůh Radegast, to všichni určitě znají, posluchači byli určitě někdy u nás v Beskydech, a jestli ne, tak jim to doporučuji. Zajít si na pustevny a tam je velká socha Boha Radegasta od pana akademického sochaře pana Poláška a tenhle ten Radegast byl původně člověk. On byl člověk, byl to bojovník, který se nějakým způsobem vyznamenal, projevil asi zřejmě nějaké jako nadpřirozené schopnosti a stal se Bohem.
V tom mýtu. Mimochodem, teda nechci být teďka takový bojovný, jo, ale když půjdete zhruba, já nevím, o 500 metrů dál ke kapli svatého Cyrila a Metoděje, tak tam najdete sochu sousoší Cyrila a Metoděje.
Od stejného pana sochaře.
Výborně, a v jejich nohách je jako v tom soklu je ten Radegast, na kterém oni stojí, jakože prostě, no ale tak známe to.
Nevím, jestli to přímo Radegast, nebo jestli to jenom symbolicky nějaký, jakože bůžek.
Já si vždycky myslím, že to je Radegast, ale možná, že těžko říct. Ale každopádně, to jsem chtěl říct, jako jedna věc je, u těch, dejme tomu křesťanských svědců, je ten jejich skutečný příběh, jo. Pak samozřejmě se stávají nějakou legendou, třeba svatý Václav pro Čechy například typicky je nějaká historická postava, ale stal se tím věčným vévodou české země a tak podobně, takže dostal ještě nové významy v podstatě. Ale pak je tady ještě jedna věc, jo. A to já osobně k tomu jsem teda velmi rezervovaný v tom katolickém prostředí a to je to, že se vzývají jako patroni něčeho. Jo, jako třeba Florián typicky, tak hasič, ale to byl voják, jo. Ale pak jsou takové jako až bizarní poněkud. Mně přijde jako patronáty, typicky třeba svatá Klára, jako patronka televize. Jako
vážně?
Vzhledem k tomu, že ty vize a tak dál, nebo Cecílie, jako patronka muzikantů, tedy i tebe, ale jestli to správně chápu, tak v tom příběhu to souviselo s tím, že během jejího mučení prostě... No, nebudu to popisovat detailně.
To, jak to tak přišlo, rozumíš? Tak
no, ten já si totiž myslím.
Člověk něco udělá, něco zásadního pro to, co udělal, nebo prožil, nebo za čím si třeba stál pevně a pomohla mu v tom víra, že jo? Takhle to asi bylo, ne? Stává se svatým, blahořečením to dodá svatým. A jak to přijde, že mu někdo dává nové významy? Jako,
ono to samozřejmě celé funguje tak, že je ten, kdo je svatořečený, když to zjednoduším, to neznamená, že jenom ten, co je svatořečený, je ten světec. Jo, ty svědců doufám, že je mnohem víc. Ale ten, kdo je svatořečený, tam musí být nějaká lidová úcta. To znamená tam nějaký vztah a proto je důvod, protože tam je nějaké společenství lidí, kteří ho vnímají jako důležitého v životě, tak to je ten důvod, nebo jeden z důvodů, ale důležitý důvod, aby byl takzvaně povýšen na oltář. Jo? A podle mého soudu i s tím, co se děje potom dál, o tom vývoji toho vztahu lidí a toho světce přichází k těm patronátům. Jo? Jakože modlíme se a prosíme ho, aby nám pomohl v tom a v tom a v tom. Ale já vlastně to vracím obloukem k tomu, co jsi ty říkal, že ty tam jako vnímáš ze svého pohledu u těchto světců jisté atributy, které vlastně připomínají ty pohanské bohy, což si myslím, že to totiž může být ten důvod. Vlastně, jak jsme se bavili o vodě, že je zásadní pro kde koho, protože voda je zásadní pro život a bez vody život nemůže být, takže je i ritualizována tak podobně, tak toto je možná podobné. Ta potřeba člověka vlastně jako v nějakých konkrétních věcech důležitých pro život, jako mít někoho, nějakého parťáka, který mi může pomoct. Jo. Jestli toto tam třeba není společný motiv, co myslíš?
Tak vědecká komunita se shoduje na tom, že některé ty kulty dávných bohů byly tak silné, že vlastně nezbylo církvi ve snaze potlačit víru v dávné bohy a významy a tak, než ty atributy těch dávných bohů nasadit na nejbližšího možného svatého, přiřadit mu to a říct, když podívejte lidi, tenhle ten váš, nevím, třeba Perun, teď to je svatý Ilja. Taky vládne bleskům. Jo, teď to vlastně, jo, jako kašlete tam na Peruna, teď tenhle ten svatý Ilja vám dává to samé. Modlete se k němu.
Hele, to se bez pochyby dělo taky. Třeba známý je příběh Svantovíta a svatého Víta.
No,
jo, ale myslím si, že ve značné míře taky šlo o něco, co bylo vlastně, ne, že by to někdo vymyslel, že to takhle uděláme, ale že to přicházelo přirozeně.
Ano, už to překlopilo.
Že to překlopilo nějakým způsobem. Že... Ale to je právě to, k čemu já teďka směřuju. Jo? Protože když se podíváme do arabštiny, tak tam se Bůh řekne Ilah, ale jakmile se řekne Allah, to je určitý člen, to je ten jediný. Iláhu může být moc, čistě teoreticky, různých božstev nebo nějakých antropomorfizovaných ideí nebo něčeho podobného, ale Bůh jako princip bytí je jenom jeden Allah. Totéž je v dalším semickém jazyce, to je hebrejština El a vedle toho Elohim nebo i Elohénu, už jdu dál. Jo. Čeština to má trochu složitější, protože nemáme různé výrazy, ono to neznějí úplně stejně. Bůh a Bůh, ale pozná se to v psané řeči. Ono se je v tom dost guláš, teda většinou se velké B píše, když někdo má vztah k Bohu, tak píše velký B, a když nemá, tak malý B, ale já mám dost velké nepochopení, protože to je významový rozdíl. Jo? To Bůh s malým B je Ilah, to je ten Bůh jako jakési božstvo, řekl bych, ale Bůh s velkým B je to ten jediný, ten princip bytí, ta podstata, která logicky jich nemůže být víc. Prostě je to princip veškerého bytí, veškeré existence, ale zároveň víš, že v křesťanství máme takovou tu krásnou komplikaci, že tento jediný je trojjediný.
Jo? Ještě navíc, tyjo, to, jo. A to je zajímavá věc. Byl jsem je to asi jedno jediné, muzeum slovanských mýtů je v Polsku a tam mají asi Svantovíta, tuším, jako v té původní velikosti, obrovská prostě socha, je to nově uděláno, že ty sochy se nezachovaly. A jedna z těch teorií, proč má tři hlavy, je, a to mě zaujalo, že to souvisí vlastně s křesťanstvím, protože křesťanský Bůh je trojjediný, je jakoby tři a jeden, takže když křesťanství se začalo šířit Evropou a ty dávné pohanské kulty prostě to nedávaly v tom smyslu, že neustále byly zatlačovány až vlastně na okraji Evropy, to znamená ta Rujána, ten svantovítův chrám, který se držel poměrně dlouho, než ho vymlátili a vypálili tehdy už křesťanští vikingové, dánové. Takže oni se snažili bránit i jako po té stránce ideí, že tedy zkusíme to taky s tím trojjediným Bohem, ale bude náš. Bude mít tři hlavy a bude jedno tělo a tři hlavy a zkusíme odolávat tomu trojhlavému nebo trojjedinému zvláštnímu Bohu z jihu tímto naším Bohem.
Jo, takhle. Jo, já už jsem se lekl, že chceš říct, že se Židé jako antičtí inspirovali baltskými národy.
Ne. Prostě Evropou, že 10., 11., 12. století, mezi 12. století byly, myslím, ta Rujána vyvrácena, tak jde Evropou, že už je úplně u hranic tam severních a ti žreci pohanští, nebyli hlupáci, že jo, přemýšleli, jak to udělat. A tak si řekli, tak zkusíme to se svantovítem, děláme ho trojjediného, stejně jako je ten křesťanský Bůh, je taky trojjediný a představovali si takhle, že má tři hlavy a jedno tělo.
Jenom,
je to teorie.
Tak to je zajímavé, je to úvaha. Zajímavé, je to možná je to spíš hypotéza než teorie, ale žrec, tedy kněz, jednoduše řečeno pohanský, dalo by se říct. Ano. Ne každý musí znát i to, ten pojem žrec. Hele, a já to nasměřuji k tomu, k tomu Bohu, který je podstatou bytí. Tedy tou jedinou podstatou bytí. A to je velice obecně řečeno, protože jako... Já osobně vnímám a komunikuju s Bohem, který má i tvář, má jméno, jo? Je pro mě důležitý, ale taky jsem přesvědčený o tom, že tento Bůh není jenom Bohem křesťanů, nebo Bohem židů, nebo Bohem muslimů, ale jestliže to tak je, a jakože to tak podle mě rozhodně je, tak je podstatou veškerého bytí. Akorát je pojmenováván různě, třeba i ne jako jménem, jo? Ale prostě... Ten, jaký si to vnímá jít přes tu mlhu třeba, toho
přesně,
přesahu.
No. A totiž teď...
Chci se tě zeptat, právě to máš ty.
No, ano, když o tom takhle mluvíš, tak asi... Nevím proč, mě se teď prostě... A člověk to neví, protože když si to zažil, tak si to nepamatuješ. Když jsi byl v děloze, když jsi byl u maminky, to je ta mlha. Jsi obklopen vlastně něčím, ty nevidíš skrze to dál. Víš, že si v nějakém prostoru je ti asi příjemný, jo? A tam byla něco takového. Já jsem vlastně obklopen prostorem, který byl, já jsem ho tušil, že je velký, ale přitom byl úplně těsně u mě. Jo, se mě dotýkal. Takže takhle bych to, jo? A ta děloha nemá tvář, ani ta mlha nemá tvář, jo? Nemá jméno.
No, ale ta děloha je součást obklopuje. Té matky, a ta matka je.
Ano, ale ty nevíš. Ty až to nevíš. Dostaneš ven.
A přitom to víš. Vlastně to víš.
Ty jenom vnímáš to. Jak to kolem sebe, je to něco, a možná i slyšíš hlas té matky. Jasně, že ho vnímáš.
No,
jasně, že ho vnímáš.
Ty jsi, mimochodem to mi říká jeden kamarád, který se už blížil tomu zásvětí, ale jo, tak jako jak ty to říkáš, prostě blížil se té bráně přechodu do života. A ten můj kamarád říkal, znáš ten vtip, on je takový starý už, znáš ten vtip, jak se dvojčata baví jako v lůně mateřském a ten jeden říká druhému, hele, slyšel jsi o tom, že prej máma neexistuje. Ty už jsi zmínil jednoho Dominikána, který vytvořil nějakou studii o Perunovi a vůbec o slovanských mýtech. Já zmíním jiného, mistra Johannesa Eckharta, což byl dominikánský mystik, teolog, filozof vrcholného středověku. A mimochodem profesor Jan Sokol náš byl jako velkým odborníkem na mistra Eckharta a myslím, že mu hodně rozuměl. A mistr Eckhart mimo jiné řekl, že Bůh je nepodstatné nic. O on tím nechtěl říct, že by nebyl, protože on, jako mistr Eckhart bez pochyby znal Boha a zná ho doteď samozřejmě, ale když v době, kdy to říkal, jako byli spolu intenzivně, řekl bych, ale on tím chtěl říct, on to vlastně i rozvádí, že jakékoliv zobrazení Boha, Boha v nás umenšuje, protože mu dáváme vlastně nějakou tvář, která ho jakoby osekává. Proto on říká, že je nepodstatné nic, to znamená, nemůžeš ho svázat, nemůžeš ho žádným způsobem, a už to, že říkám ho, ten jazyk je problematický, prostě používám jeden rod, ale takhle to není, že jo, že by to byl jeden rod. Mě by vlastně zajímalo v tomto kontextu, kdyby si vyšel z toho Eckharta, myslíš, že bychom se třeba na Eckhartovi mohli potkat ty jako pohané, jako křesťan?
V tom nezobrazování Boha.
No v tom vnímání, že Bůh je prostě tou podstatou, kterou vlastně těžko můžu nějakým způsobem zobrazit. Ono my to děláme, protože je to pro nás důležité. My potřebujeme pojmenovávat věci a tedy i zobrazovat, to je jasné, jo. Ale zároveň člověk si musí zachovat to vědomí, podle mého soudu, že ten obraz je pouze můj obraz, ale nemohu úplně jako ho absolutizovat.
Víš, co je zajímavé? Mám pocit, že jak si... A to asi bude zásadní rozdíl mezi tebou a mnou, že všechna ta velká náboženství, semická teda, ty jsou, jak si asi o nich víme nejvíc, jo, mají snahu si na toho hlavního Boha, nebo podstatu si nějak sáhnout.
Jo.
Nějak si k němu přiblížit. Něco, jako by si ho vzít kousek pro sebe. Třeba v tom slovanském náboženství tak není. Ten svarok, my jako víme, že je. A my se ho nijak nedovoláváme. On prostě je. A je to zvláštní, proč to tak je, ale mezi námi a jím je obrovská propast. On jakoby stvořil svět a dal od všeho ruce pryč a vůbec nikdo z těch věřících se vlastně nedovolává se svaroka. Vůbec ne. Ale my víme, že je. Ale pro nás je, já nevím, neumím to vysvětlit, proč to tak je, ale je to tak, jo, že nejsou kulty Boha Svaroga, nevím o nich, jsou kulty Peruna, možná Velese určitě. Pak byly, že jo, kulty Svantovíta i Radegasta a tak, jako těch, ale my to nevíme. Jeho dětí, nebo jeho něco, nebo kousky něho, nebo nevím, jak to popsat, protože nemáme explicitní knihy, které by popisovaly přesné vztahy mezi bohy. Ale je pravda, že svarok je, prostě jenom je. A nijak se k němu nevztahujeme. Neprosíme o dobro, o zlo, aby něčím pohl. Vůbec ne. Jo, je... A ani to není tak, že by bylo jako zakázáno. Ne, prostě to tak je. Prostě tak já nevím proč. Já, takže v tom bych viděl rozdíl, jo? Že vlastně nemám potřebu se k tomu, tak ani nemůžu říct hlavnímu Bohu, není nějak hlavní nebo něco, tomu jedinému, tomu ústřednímu, nějak se k němu vztahovat. Prostě zvláštní je to. A proč to taky nevím.
Bůh Mojžíšovi, když se ho ptá na to, jaké je tvé jméno, kdo jsi, tak Bůh mu říká, řeknu to česky, velmi zjednodušeně, nechce se nikoho dotknout, jsem. To být a neznamená jenom se dít. Dnešním hostem za kostelem byl Tom Kočko. Kněz si povídal s pohanem.
Já vás všechny obdivuju, vy, kteří to posloucháte, protože předpokládám, že jste především křesťané. To je úžasné, sedět v křesťanském rádiu, ale víš co, musím vzpomenout na Milana Tesaře,
ano.
Který si mě sem jednou pozval po té, co jsem vydal desku Velesu, a kláním se před všemi moudrými lidmi a je mi jedno, jakého jsou vyznání, a Milan řekl tehdy, prostě je to součást naší kultury, proč bys sem nepřišel popovídat o svých bozích, které jsou to slovanští bohové, tak jako jsou řečtí bohové, o kterých se učíme ve škole. Že děti naše, staré řecké báje a pověsti. A říkám, Milane, ty jsi na to káp, to je pravda. Takže já se nebojím přijít do křesťanského rádia a vyprávět o svých bozích.
Vy jsi možná divil, kdo všechno jsou naši posluchači.
Věřím, že jich je spousta skvělých.
Jo, to určitě. Tomáš Kočko, muzikant, Slovan, Moravan, Pohan, se v této chvíli loučí. Ahoj.
Mějte se moc hezky.
A od mikrofonu teď se přidává Jan Hanák, průvodce tímto pořadem a kněz.
Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nýbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník Za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.